สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษาทดลองวิจัยและการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมตามแต่ละภูมิสังคมซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรที่เข้ามาศึกษาหาองค์ความรู้หน้าที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปโดยตลอดระยะเวลากว่า41ปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้กับทางศูนย์ในด้านต่างๆพร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยกิจกรรมนี้นะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2563ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจารุวรรณสีฟ้านักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนถามคุณจารุวรรณเรื่องของกิจกรรมหรือว่าที่มาต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
อ๋อค่ะค่ะยินดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตเท้าความไปก่อนนะคะเมื่อวันที่8ก็ตรงกับวันนี้เลยเนา
ะ
8สิงหาคม2522อะค่
ะ
ซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จที่เขาซ้
อ
นแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยก็คือเราถือว่าเป็นวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อน
ค่ะ
นั่นคือการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศูนย์ค่ะซึ่งปีนี้ก็มีอายุทั้งหมดประมาณ41ปีนะคะจากปี2522จนถึงปัจจุบันค่ะเรื่องกิจกรรมในการจัดงานหรือว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนที่มีต่อศูนย์ศึกษาการแพทย์เขาหินซ้อนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งจะตรงในช่วงวันที่12สิงหาค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
นะคะส่วนบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมก็คือภายในศูนย์เลยเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นจัดงานขึ้นภายในศูนย์ค่ะช่วงเวลาจัดงานก็จะเป็นช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคมนะคะ3วัน11-12ค่ะใช่ค่ะ
โอ้ค่ะทีนี้เห็นบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยภายใต้ชื่อต่อยอดชีวิตวิถีใหม่นะคะไปกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะตรงนี้อยากจะให้ขยายความขอรายละเอียดนิดนึงว่าที่มาของชื่อเนี่ยมาจากไหนแล้วเราต้องการที่จะสื่ออะไรบ้างคะ
ในส่วนของคอนเซ็ปต์งานของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของการต่อยอดชีวิต วิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนด้วยความที่ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนค่ะเป็นศูนย์ศึกษาแห่งแรกแล้วก็ภายในศูนย์น่าจะมีการบูรณาการกันของหน่วยงานทั้งหมด13หน่วยงานนะคะก็มาบริการงานร่วมกันอยู่ในนี้นะคะตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันเนี่ยแนวเริ่มดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยองค์ท่านให้ศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและจนปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้เราจะมาต่อยอดให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่อันนี้ก็สืบเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบกับปัญหาต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาปรับใช้ยังไงให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม
่
ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสื่อให้กับคนที่มาร่วมงานหรือว่ามาชมงานเนี่ยได้สามารถมาดูแล้วเนี่ยเอาองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้ได้ให้สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้
ค่ะส่วนหลักสูตรล่ะคะที่อบรมมีด้านไหนมั้งคะที่แบบ
แล้วในส่วนกิจกรรม
ค่ะ
ในส่วนกิจกรรมหรือว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นหลักสูตรที่สามารถเอามาดูแล้วเนี่ยเอากลับไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมักน้ำมันชีวภาพอย่างง่าย
ค่ะ
การทำสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ชีวภาพแบบลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะการขยายพันธุ์พืชซึ่งทำได้เอง
ค่ะ
แล้วเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงสัตว์น้ำการให้ความรู้เรื่องของชลประทานการแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิดอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการปลูกป่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการทำอินท็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือทุกอย่างเนี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยเราเน้นที่จะมาเรียนรู้มาศึกษานะคะได้รับของติดมือกลับไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาความรู้เนี่ยเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้คล้ายๆกับ DIY ง่ายๆอะค่ะ
ค่ะประมาณนั้นใครก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาไปขอหรือว่าเข้าหลักสูตรอบรมเนี่ยเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะส่วนใหญ่เลย
ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เขาอินสตอลเนี่ยนะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการปรับปรุงดินเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยจากที่เดิมที่เป็นดินทรายเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีว่าดำริที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เอาองค์ความรู้ที่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้แหละเผยแพร่สู่ประชาชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนั่นคือเขาจะสนใจเรื่องของการปรับปรุงดินเรื่องของย่าแฝก
ค
ือในเรื่องของย่าแฝกจะเป็นเครื่องมือดึงที่ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดินทรายให้ฟื้นกลับมามีชีวิตได้นะคะแล้วก็ถัดมาเรื่องของการเลี้ยงสัตว
์
พวกสัตว์ปีกต่างๆเนี่ยของเราก็จะมีพวกไก่ไข่พันธุ์เขาหินซ้อนของเราก็จะมีของเรานะคะสายพันธุ์ของเราแล้วก็จะสนใจในเรื่องของประมงเรานี่จะโดดเด่นในเรื่องของกบค่ะเราจะมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบนะคะแล้วก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสมุนไพรค่ะเราก็จะมีแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอะค่ะเช่นสบู่ว่านสาวหลงอะไรประมาณนี้ค่ะที
่
คนสนใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอบรมนะคะ
นะคะทีนี้หลังจากการอบรมไปแล้วเนี่ยนะคะประชาชนที่เข้ามาขอการอบรมหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะเราได้ติดตามผลไหมคะหรือว่ามีเสียงตอบรับตอบกลับอย่างไรบ้างหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยค่ะ
ค่ะเราจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนตรงนี้นะอย่างถ้าเป็นในลักษณะของหลักสูตรที่เราในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีนอกจาก walk in เข้ามาศึกษาดูงานทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะมีการอบรมในหลักสูตรขยายผลสำเร็จของศูนย
์
ปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ400ราย
ค่ะ
ทีนี้คนที่มาอบรมเนี่ยเราจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องหมายความว่ามาอบรมแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอาวิชาความรู้เนี่ยไปใช้ได้เป็นยังไงเพราะเราจะมีแบบประเมินหลังการอบรมแล้วก็จะมีการติดตามติดตามว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งกลุ่มไลน์จะมีกลุ่มไลน์ของกลุ่มที่คนที่มาอบรมนะคะจากหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีการติดต่อสอบถามอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีอย่างตอนเนื้ออันนี้แต่ว่าจะเป็นการสุ่มมากกว่า
ค
่ะอาจจะไม่ได้ครบทั้ง400รายค่ะ
นะคะเห็นบอกว่าจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการอันนี้พอที่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะสมมติว่าใครอยากจะไปชมในวันที่10ถึง12เนี่ยแนะนำในเรื่องของการเดินชมครั้งนี้ยังไงดีคะ
ค่ะในส่วนของนิทรรศการนะคะ
ค
ือถ้าเดินทางเข้ามาถึงศูนย์ศึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปชมนิทรรศการเราจะมีบริเวณจัดงานเราจะจัดที่ส่วนของพ่อนะคะก็ในส่วนของพ่อเนี่ยก็จะเป็นทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการเล ลยค่ะทั้ง13หน่วยงานน่ะก็จะไปจัดรวมกันในนั้นในแต่ละซุ้มก็มีเส้นทางการเยี่ยมชมงานต่างซุ้มต่างๆนะคะก็ชมงานศึกษาหาความรู้แล้วก็รับของแจกกลับไปเล็กๆน้อยๆได้ในทุกซุ้มเลยที่จัดกิจกรรมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบริการรถรางค่ะเยี่ยมชมงานรอบศูนย
์
ใช่ค่ะเพราะพื้นที่สวนของเราเนี่ย 1,895 ไร่เนี่ยก็จะมีรถรางเนี่ยพานำชมในส่วนของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆแปลงทดลองแปลงทดสอบสาธิตในศูนย์ค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าเกิดประชาชนสนใจต้องลงทะเบียนก่อนไหมคะหรือว่าเข้าช่องทางไหนได้บ้าง
ค่ะเรามีหลายช่องทางค่ะเราสามารถลงโทรศัพท์เข้ามาจองก่อนได้เลยว่าสนใจหลักสูตรนี้นะอยากจะเข้ามาหลักสูตรนี้เพราะเรารับหนึ่งหลักสูตรเนี่ยวันละ50ท่านนะคะโทรเข้ามาจองก่อนได้เพราะว่าเราจะมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ในเพจของศูนย์ศึกษานะคะแล้วก็สามารถที่จะสแกนเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ใน Google Form อ่ะค่ะซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วอันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งค่ะหรือไม่ก็เราจะมีโควต้าสำหรับ walk in เข้ามาอันนั้นเพิ่มเติมจาก50ท่านเนี่ยเราเตรียมโควต้าไว้สำหรับตรงนี้ด้วยค่ะ
คือช่วงนี้เราจำเป็นเรื่องของการเว้นระยะทางสังคมด้วยอันนี้จำกัดผู้เข้าชมด้วยมั้ยคะเนี่ย
ใช่ค่ะเราก็เลยจำกัดเหลือวันละ50ท่านต่อหนึ่งหลักสูตร
ค่ะนะฮะ
ใช่ค่ะก็เลยจำกัดตรงนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดผู้เข้าชมล่ะคะที่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปรับหลักสูตรอบรมต่างๆนี่แค่เข้าไปชมดูนิทรรศการนี้รับได้มากไหมคะ
รับได้เยอะค่ะถ้าเข้ามาชมนิทรรศการใช่รับได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีอย่างที่ได้เรียนไปนะคะเรามีรถรางที่บริการเยี่ยมชมงานรอบศูนย
์
รถรางเนี่ยปกติแล้วเราก็จะคันนึงนั่งได้ประมาณ30ท่านแต่ตอนนี้เราก็จะเหลือคันนึง10ท่านแต่เรามีวิ่งตลอดค่ะวิ่งทั้งวัน
อ๋อคือเพิ่มเที่ยวในการที่จะไปเข้าชมนะคะเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีพื้นที่ที่น่าสนใจหลายพื้นที่นะคะอย่างนี้ถ้าไปวันเดียวนี้เราจะชมได้หมดไหมคะเนี่ย
คือถ้าวันเดียวเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการเยี่ยมชมได้หมดค่
ะ
ได้หมดแต่ว่าถ้าหากว่าจะเจาะลึกไปในเรื่องของเนี่ยสมมติว่าอยากจะมาศึกษาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างเงี้ยก็ต้องมีเวลาอาจจะจะครึ่งวันหรือว่าวันนึงอยากมาศึกษาเรื่องของการขยายพันธุ์พืชการตอนกิ่งตักช้ำก็อันนี้อาจจะอีกสักวันนึงอะไรคือถ้าอยากเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นนิดนึงนะคะก็อาจจะวันนึงอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรค่ะ
เอ๊ะคนที่จะเข้าไปรับหลักสูตรต่างๆที่สนใจเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อน
จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยนะคะหมายความว่าอยู่ที่ว่าเราสนใจที่จะจริงจังกับเรื่องไหนเช่นบางรายเนี่ยไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเลยไม่มีเลยทำประกอบอาชีพอย่างอื่นแต่พออาจจะประสบด้วยโควิดอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาอยู่บ้านทีนี้อยากจะทำการเกษตรและมีพื้นที่อยู่ทำการเกษตรแต่ไม่มีความรู้เลยสามารถมาเริ่มต้นจากศูนย์กับเราได้เลยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาเริ่มต้นจากศูนย์ได้เลยค่
ะ
ก็ค่อยนับหนึ่งไปพร้อมๆกันเรายินดีในเรื่องที่จะให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยเริ่มต้นพื้นฐานกับเราได้เลยแล้วก็ไปพร้อมๆกันได้ค่ะ
นะคะจากวันแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงวันนี
้
นะค
ะ
อยากจะเรียนถามว่าจำนวนผู้ที่สนใจมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ปัจจุบันนี้เยอะแค่ไหนคะถ้าเปรียบเทียบ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเยี่ยมชมงานของเราอะนะคะก็จะอยู่ที่ปีนึงอะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนึงประมาณแสนรายแสนคนเลยที่เข้ามาศึกษาดูงานใช่แต่ว่าปีนี้ก็ลดลงเยอะมากนะคะปีนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณไม่กี่หมื่นคนค่ะแต่ถามว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังคงปีละแสนละแสนละแสนมาโดยตลอดด้วยเพียงเพราะว่าเหตุผลที่ว่าคนที่มาดูงานมาจากทุกที่ในประเทศไทยทุกที่ในส่วนของทั้งหมดนะคะเป็นทั้งภาครัฐเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งประชาชนทั่วไปคือต้องขอเท้าความนิดนึงถึงว่าในส่วนของศูนย์ศึกษาแห่งนี้เนี่ยด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะพระองค์จะทรงจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยนั่นคือผลสำเร็จที่ได้จากตรงนี้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ที่สามารถนำเอาไปปรับใช ช้ได้ในทุกที
่
ของทุกภูมิภาคของประเทศไทยดังนั้นพื้นที่ไหนที่ประสบปัญหาเรื่องดินทรายเรื่องดินไม่เก็บน้ำเรื่องการเกษตรเนี่ยสามารถมาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่เนี่ยกลับไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นยอดผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาในปีละ100,000รายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะจนถึงปีนี้แหละที่ได้เรียนไปว่าประสบกับวิกฤตต่างๆอะค
่ะ
ก็ยอดก็จะลดลงไปค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราพอที่จะมีช่องทางในการเรียนรู้แบบออนไลน์เพิ่มเติมบ้างไหมคะของทางศูนย์เนี่ยค
่ะในทางศูนย์ศึกษาค่ะเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นเว็บไซต์อย
่
างเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนิทรรศการต่างๆเนี่ยบางรายหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาเราก็จะเอาข้อมูลที่เป็นบอร์ดที่เป็นโปสเตอร์เทศกาลต่างๆเนี่ยลงเผยแพร่ในเว็บไซต
์
คือเราอาจจะไม่เชิงเป็นเทศกาลเสมือนจริงอะนะ
คะ
แต่เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่จัดอยู่ในทั้ง13หน่วยงานนะคะมารวบรวมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาของเราท่านที่สนใจและไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมของจริงภายในศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ของเราค่ะเพราะเราจะเอาข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปเนา
ะ
ข้อมูลต่างๆของการจัดงานในครั้งนี้ของนิทรรศการของด้วยงานต่างๆข้อมูลถึงวิชาการเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ค่ะ
โอ้ก็ไปติดตามในช่องทางนั้นได้นะคะ
ใช่ได้
ทีนี้ทราบว่านอกจากจะมีกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการนะคะผลสำเร็จจากหน่วยงานต่างๆที่นำเสนอเห็นบอกว่าใครที่มาเยี่ยมชมเนี่ยจะรับปัจจัยการผลิตที่นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้เป็นอะไรคะ
เ
ป็นพวก
เช่นอย่างสมมติว่าถ้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ปีกเนี่ยก
็
จะได้รับไข่ไก
่ oh, uh-huh.
ไข่ไก่
oh.
ไข่เป็ดกลับไปต้านไข่โควิดได้เลย
oh, oh, ดีจังเลย นะคะแล้วมีอื่นอีกไหมคะเนี่ยอย่างเช่นพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆอันนี้มีด้วยไหม
เมล็ดพันธุ์อันนี้เราจะอยู่ในโครงการกล้าปันสุขนะคะซึ่งอันนั้นเราได้ดำเนินการมา
mm-hmm.
ช่วงนี้เราก็จะมียอดผู้ขอเข้ามาก็จะเยอะ
mm-hmm.
นะแต่ว่าในส่วนของเราก็ทยอยส่งไปให
้
และอีกส่วนนึงคือเราต้องเตรียมไว้สำหรับอันนี้ค่ะที่ว่าประสบภัยพิบัตินะคะประสบอุทกภัยน
ั่
นคือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องทางศูนย์เราเนี่ยก็ต้องมีสำรองธนาคารไว้สำหรับผู้ที
่
มีความจำเป็นมีความต้องการมากๆนะคะเราก็จะเอานั้นเป็น priority แรกในส่วนของการที่จะรับสนับสนุนไปในส่วนของงานครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีไข่ไก่ไข่เป็ดต้านไข่โควิดแล้วเนี่ยในส่วนของซุ้มของน้ำหมากปุ๋ยหมากเนี่ยเรามีแจกฟรี
อ๋อเหรอฮะโอ้ดีจังเลย
มีของช้อนซึ่งเราแจกฟรีเอาไปช่วยในเป็นถุงเล็กๆนะคะเราไปปลูกในตามบ้านตามคอนโดตามอะไรเนี่ยได้หมดเลยเอาไปปรับปรุงดินเพิ่มประสิทธิภาพของดินต่างๆนะคะแล้วก็มีการสอนทำแยมมะม่วงนะคะทำแยมมะม่วงแล้วก็แจกกล้าพันผักหวาน
โอ้เยอะจริงๆ
ใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของการทำกิฟต์ช็อปแจกแก้วแฝกอันนี้เราก็แจกเป็นกิฟต์ช็อปไปเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
ค่ะอันนี้เห็นบอกว่ามีแค่ระหว่างวันที่10ถึง12จะน้อยไปหรือเปล่าคะ
เราในความเข้มข้นค่ะเพราะว่าซึ่งระยะเวลาเนี่ยก
็
คือในช่วง3วันเนี่ย
ค
ือถ้าเกิดยาวไปกว่านี้บางทีเราก็เค้าเรียกว่าบางทีช่วงเวลามันก็อาจจะเนิ่นนานเกินไปอ่ะเนาะเพราะน
ั้
นคือ3วันเนี่ยเราก็จะเน้นเข้มข้นไปเลยใน3วันนี
้ค่ะ
ก็จะเป็นประมาณนี้
ค่ะสมมุติว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปหน้างานเรียบร้อยอ
ัน
นี้จะมีเจ้าที่แนะนำในการที่จะเข้าชมด้วยใช่ไหมคะว่าจะไปที่ไหนก่อนดี
ค่ะ
อ๋อนะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างด้วยเดี๋ยวจะไปกันไม่ถูก
ใช่ทำนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่มีมัคคุเทศก
็
มีมัคคุเทศน้อยด้วยค่ะม
ั
คคุเทศน้อยก็เป็นเด็กๆที่มาอบรมหลักสูตรมัคคุเทศน้อยกับเราอะนะ
คะ
ซึ่งเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ของสอนเนี่ยก็มาอบรมแล้วก็เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยบรรยายให้กับแขกที่เข้ามาชมค
่
ะก็มีสงสัยไปตรงไหนไม่ถูกอะไรไงสอบถามได้เลยค่ะ
นะคะแต่ว่าจะไปเที่ยวชมงานก็อย่าลืมนะคะเรื่องของหน้ากากนี่เราก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะคะทุกขั้นตอนนี้ก็ปฏิบัติตามเดิมนะคะของทางศูนย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบ ค่ะนะคะ
ใช่ใช่มีจุดคัดกรองค่ะ
นะคะสุดท้ายเพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีการวางแผนงานในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะในส่วนของการสืบสานเพราะว่าในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยก็ยังคงต้องสืบสานแนวพระดำริในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยแล้วก็ขยายผลซึ่งเป็นแนวพระดำริในเรื่องของการในตั้งแต่แรกค่ะในส่วนของที่พระองค์ก่อตั้งศูนย
์
ค่ะแต่ในส่วนตั้งแต่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานมาตั้งแต่พระองค์ท่านก่อตั้งศูนย์ศึกษาเราณวันนี้เนี่ยถึงแม้จะผ่านมา41ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องดำเนินการในเรื่องของการศึกษาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะในเรื่องของการค้นคว้าทดลองวิจัยนะคะต่อไปในเรื่องของการรักษาเรายังคงรักษาความเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาแม้กระทั่งเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจซึ่งอันนี้เป็นพระดำริของในหลวงในส่วนของการก่อตั้งศูนย์ศึกษาแห่งนี้ซึ่งเราคงต้องรักษาความเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอันนี้ต่อไปในส่วนของการต่อยอดนะะเราจะเน้นในเรื่องของการขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปเป็นหลักนอกจากนั้นเรายังเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่นะคะประชาชนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็เน้นในเรื่องของการปรับตัวเพราะณทุกวันนี้เนี่ยเรามันมีเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างก็อยู่เหนือการคาดหมายของเราบางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมของเราคือเราต้องต่อยอดในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนำในเรื่องของ IT ในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมาช่วยพัฒนาตรงนี้เพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปแล้วก็ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกคนได้อย่างมากที่สุดอะค่ะก็จะเป็นในแนวนี้ในเรื่องของแผนอนาคตของศูนย์ศึกษาค่ะ
นะคะทีนี้สุดท้ายอยากให้ทางคุณจตุวรรณช่วยเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมนะคะต่อยอดชีวิตวิธีใหม่นะคะไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนสักนิดหนึ่งค่ะปิดท้าย
ค่ะก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสพนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เนาะแล้วก็มาให้ทางศูนย์ศึกษาได้มีโอกาสได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าวันที่8สิงหาคมอะค่ะเป็นวันที่มีความหมายของศูนย์ศึกษาการมาของซ้อนแล้วก็เป็นวันที่มีความหมายกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์อีกทั้งเป็นวันที่มีความหมายกับคนในพื้นที่ตำบลของซ้อนทุกปีน่ะคนในตำบลของซ้อนเนี่ยในคนในศูนย์เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าช่วง8/9/12เนี่ยช่วงเนี้ยทางศูนย์จะต้องจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงครั้งหนึ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เสด็จมาที่นี่แล้วได้ทรงพระราชดำริให้ที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ของภูมิภาคบ้านเราอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากวันที่8สิงหาคม2522เนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพื้นที่เขาหินซ้อนเนี่ยก็คงมีสภาพเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมถ้าไม่มีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่การเกษตรให้สามารถกลับมาพื้นทำการเกษตรได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาหินซ้อนก็คงเป็นทะเลทรายก็คงจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าก็คงเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้การไม่ได้อะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนน้ำทิพย์อะเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์อะซึ่งทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถพลิกฟื้นกลับมาทำการเกษตรได้ทำให้คนในพื้นที่เขาหินซ้อนเนี่ยกลับมาลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้น8สิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่มีความหมายการจัดงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นการจัดงานซึ่งมีความหมายของคนเขาหินซ้อนของคนในศูนย์เพราะฉะนั้นคืออยากจะเชิญชวนทุกคนทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ตามเนี่ยมาร่วมรับรู้ถึงความภาคภูมิใจของคนในศูนย์ศึกษาแห่งนี้มาร่วมรับรู้ถึงความภาคภูมิใจของคนในตำบลขังซ้อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีความปิตินะคะที่ในหลวงได้ทรงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมรับรู้ถึงมาร่วมภาคภูมิใจกับคนในศูนย์ศึกษาแล้วก็กับคนในส่วนของตำบลขังซ้อนด้วยกัน10 11 12 3 วันค่ะ
อันนี้เริ่มงานได้กี่โมงคะ ขาเริ่มงาน
ก็คือตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยจนถึงห้าโมงเย็นเลยค่ะ
นะคะก็สามารถนะคะไปในวันที่10 11หรือ12หรือไปทั้ง3วันก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะจะได
้
ด
ู
ได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณจารุวรรณสีฟ้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยขอบพระคุณค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะนะคะท่านนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.